COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Chegan novas preocupantes ou esperanzadoras de Alcoa, depende como se mire. A multinacional asegura que o complexo de San Cibrao segue en perdas, que a situación é sostible e por iso avisa de que lle pedirá ao comité permiso para modificar o acordo de viabilidade. Tamén abre a porta a unha eventual venda da fábrica. Asegura que iniciará contactos con compradores fiables. O comité, pola súa banda, pide unha reunión urxente con goberno e xunta e acusa a multinacional de actuar de forma pouco seria. José Antonio Zan.
Vamos a solicitar una reunión urgente con ambas administraciones para conocer todas las reuniones que ha tenido las administraciones y el alcance de las mismas, así como las conclusiones sacadas por las administraciones con el fin de tener una postura común y seguir unidos de cara al próximo día 4 de abril. También volveremos a solicitar a ambas administraciones la creación de la mesa técnica que evite más aplazamientos en la situación crítica del DBR o de los parques eólicos. Esta reunión, que se ha aceptado la Xunta, estamos pendientes que el Ministerio nos confirme su participación, dada la urgencia y necesidad que tiene el poner claridad sobre la aprobación administrativa de ambas concesiones. Para nosotros, muy urgentes.
Son Baruc Domínguez recibe un saúdo cordial neste martes 19 de marzo, día de San Xosé, tamén día do pai, así que felicidades a todos os pais, Xosés, Xosefas, Pepes ou Pepitas. No día de hoxe temos unha temperatura agradable, ceos con nubes e claros, pero sen precipitacións. Na crónica de sucesos, un incendio calcinou ante a noite as instalacións dun antigo salón de baile no municipio de Ourol, na comarca da Mariña, sen provocar danos persoais. Tamén, na crónica de sucesos, axentes da Garda Civil decomisaron o coche dun home de 38 anos e multireincidente en delitos contra a seguridade vial. Foi sorprendido ebrio ao volante do vehículo, a pesar de que tiña o carné retirado por sentencia judicial. Foi identificado na estrada autonómica LU113, o seu paso por Castro Ribeiras de Lea. Tamén falamos dun condutor sen carné, ebrio e drogado que deu positivo nas probas ás que foi sometido nun control da policía local de Lugo. Quixo safarse da correspondente sanción e incluso das consecuencias penais do seu comportamento e despois de proporcionar datos falsos sobre a súa identidade aos axentes, escapou do lugar a carreira. Non deixamos Lugo capital na crónica de tribunais. Unha sentenza da sección segunda da Audiencia Provincial condena unha pena de 3 anos de cadea ao autor dun delito contra a saúde pública na modalidade de drogas que causan grave dano á saúde, neste caso por traficar con heroína en varias rúas da cidade. E precisamente na cidade de Lugo falamos de 3 barrios, a Milagrosa, Residencia e Fontiñas, que cumplen as condicións para ser declaradas zonas tensionadas polas subas dos prezos dos alugueiros. Así se desprende dun informe elaborado pola Xunta sobre a evolución dos prezos. En todo caso, é o Concello que ten que tomar a decisión de solicitalo. Se fose así, a Administración podería limitar o prezo dos alugueiros. Na COPE quixemos preguntarlle aos profesionais do sector cales son as zonas máis caras para alugar unha vivenda. Canto custa alugar un piso e que fai a xente. Falamos con Carla Vila, que ten unha inmobiliaria en pleno centro de Lugo.
Sinceramente, a día de hoxe, as zonas con alquiler máis alto é a zona sur, o sea, todo que é a Ceña de Olga, Magoi, Fingoi. Despois sí que é certo que se está revalorizando moitísimo a Plaza Nova da Milagrosa, hasta incluso a Unión de la Coruña, cerca da Ronda. E despois ya, por supuesto, o top está dentro de murallas. Uh-huh. Eso é, vamos, o máis de lo máis.
E canto costa alugar un piso en Lugo? Pois os prezos subiron moito en todas as zonas. No centro histórico, un piso en condicións pode chegar a costar uns 1.200 euros de aluguer o mes.
Sobre no centro, sobre 1.200. Gastos e demás. sí, xa falamos de algo considerable. Despois falamos na Ceña de Olga, un apartamento que fai 3 anos costaba 350 euros, pois a día de hoxe pode andar nos 580, 600 tranquilamente.
Que fai a xente que busca vivenda? Pois moita, ante o elevado prezo dos alugueres, opta por comprar a súa propia casa. Escoitamos de novo a Carla Vila.
Pois a xente non se toma moi ben os precios, pero claro, o que nos axuda a tema inmobiliario, pois é que a xente non alquila, lógicamente xa miras de comprar directamente, porque unha hipoteca hoxendía, igual que sale en 600 ou en 550, entonces compensa máis comprar que alquilar. E de feito é que non hai alquileres tampouco.
Así están as cousas. O Concello, neste caso o Departamento de Urbanismo, ainda está avaliando a situación na cidade. De momento, non solicitou declaración de ninguna zona tensionada. Seguimos coa crónica local. O Grupo Municipal do Partido Popular propón un aparcamento público seguro para 150 camións no polígono das Gándaras. Elena Candia é a voceira dos populares.
Un espazo de aparcamento seguro para profesionais do transporte, con servicio para homes e mulleres, e o máis importante, que restablezca a seguridade e que dé valor a un polígono que sigue en crecemento ca colaboración de todas as administracións. Unha vez máis, entendemos que da suma de esforzos entre as tres administracións poden sair proxectos importantes.
Elena Candia, xa como presidenta provincial do Partido Popular, presentou unha iniciativa de apoio á implantación de Altri en Palas de Rei. Os populares exixirán nos concellos e na deputación un posicionamento político de todos os partidos. Lembremos que no Parlamento de Galicia foi un apoio unánime das tres forzas principais. Escuitamos a Elena Candia.
Esa unanimidade do Parlamento de Galicia queremos que teña continuidade tamén nos plenos dos concellos, en donde todas as forzas políticas poidan manifestar, pois, dunha maneira clara, a aposta por un proxecto de economía circular e por un proxecto que será un revulsivo económico nesta comarca e nesta provincia.
Falamos de máis asuntos na crónica provincial e falamos de turismo, ainda que ao final a chegada de visitantes durante a Semana Santa depende en gran medida da meteoroloxía. Dende a APEL, Asociación Provincial de Empresarios da Hostelería e do Turismo, afirman que a Semana Santa se presenta ilusionante para o sector. A previsión fala duns resultados moi bons, incluso óptimos. Din que superar un 70% de ocupación sería magnífico. Cheche Real.
Home, todo o que suban na Semana Santa, todo que suba de un 70% vai estar magnífico, ¿no? Ahora xa non quero decir ni mal tempo ni bo tempo, porque nas circunstancias nas que vivimos, pois o que bo tempo pa uns é moi mal tempo pa outros. Entón, bueno, chamémoslle que non chova. Que non chova, si vai a ser determinante en canto aos porcentaxes de ocupación e de presencia de xente.
En canto aos lugares de destino, os preferidos son xa un clásico, con dúas comarcas moi destacadas como son a Ribeira Sacra e a Mariña. Ademais, obviamente, da propia capital da provincia, Cheche Real de novo.
O clásico, eu sempre digo que, bueno, Ribeira Sacra, Mariña, Lugo cidade, pero está pegando moita forza tanto a zona de Terracha como a Ancares Courel, ¿no? Ancares Courel está despuntando últimamente e é importantísimo, porque era un destino que estaba así aí, que non daba arrancado. Penso que ahora está arrancando, pues, entre outras cosas, debido ao facer de promoción que se está facendo por parte a nivel particular de asociacións e logo das administracións, ¿no?
Falamos tamén da crónica agraria. As negociacións entre os produtores e as industrias lácteas para renovar os contratos de suministro comezan xa. A pregunta é se baixará o prezo do leite nas granxas galegas. De momento, todo parece indicar que sí. En calquera caso, hai outro asunto que preocupa moito os gandeiros. Falamos da enfermidade hemorráxica epizoótica. A chegada da calor fai que o mosquito que a transmite se active. Luis Núñez é o presidente dos veterinarios galegos.
Os meses de bo tempo, digamos, é cando ten actividade. Entón, pues, bueno, normal é que a partir da primavera pues, que volva a ter actividade. Pero se ven unha época fría nesas cousas, pues, non tería. Non sei, é un pouco como decidir cando guardo a roupa de inverno e cando saco a de brazo.
Continúa a información na COPE, xa sabes que as 2:20 actualizamos a información local e provincial.